Okaze de la centiarigio de la regajnita suvereneco de Pollando, al la instituto de Ossolinski familio estis transdonita la unua ekzemplero de la porkolektista eldono de la kroniko de Galanonim el la komenco de la dekdua jarcento. La origine latina kroniko estis aperigita en la pola lingvo laŭ la traduko de Zygmunt Komarnicki el 1873. Ĝi estis eldonita en 966 ekzempleroj, kio referencas al la dato de la kristianigo de Pollando. La kroniko, inspirita per la dekunujarcentaj manuskriptoj, estis provizita per centjaraj kverkaj lignokovriloj, ene de kiuj troviĝas duonkilograma arĝenta medalo. Por ĝin verki estis aplikita karolida minuskla skribo, kaj ĝi estis presita sur pergameno. La laboro daŭris du jarojn. Oni antaŭvidas ĝian prezenton fine de la jaro en la Vroclava Muzeo de Sinjoro Tadeo, parto de Ossolineum.